Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, petsa 13 sa Abril, tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Nakatakdang dumating ngayong araw sa lungsod ng Zamboanga si Pangulong Noynoy Aquino para personal na makiramay sa kaanak ng mga sundalo na namatay sa nangyaring sagupaan sa mga membro ng bandidong Abu Sayyaf sa lalawigan ng Basilan nitong Sabado. Ayon kay Major Philemon Tan Jr., ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command o West Mincom ng Sandatahang Lakas, ang pagbisita ay bahagi ng patuloy na pagtutok ng Pangulo sa nangyaring engkwentro sa Basilan kung saan 18 mga sundalo, kabilang na ang isang opisyal, ang nasawi. Inaasahang dadating ang Pangulo bago magtanghali at agad tutungo sa Camp Navarro General Hospital para tingnan ang kalagayan ng 56 na mga sundalo na nasugatan sa pangyayari. Anya, makikipagpulong din si Pangulong Aquino sa mga opisyal ng militar kaugnay ng nagpapatuloy na operasyon laban sa Abu Sayyaf. Sumiklab ang mainit na labanan sa Sitio Bayoko, Barangay Bagindan ng Tipo-Tipo nitong Sabado ng umaga matapos tambangan ng Abu Sayyaf ang mga tropa ng 44th Infantry Battalion ng Philippine Army na tumutugis sa leader nito na si Isnilon Hapilon. Ayon sa West Mincom, 24 na mga membro na ng Abu Sayyaf at isang dayuhang terorista ang napatay sa pinaigting na operasyon laban sa grupo nitong nakalipas na 3 araw. Kabilang sa mga nasawi, ang anak ni Hapilon na si Ubaida at umano'y Moroccan bomb expert na si Muhammad Katab. Muling itinaas sa red alert ang supply ng kuryente sa buong Mindanao grid dahil sa patuloy na pagbaba ng reserba nito, bunsod ng epekto ng El Nino phenomenon at pagkasira ng malaking planta ng kuryente na nakabase sa lungsod ng Davao. Batay sa abiso na inilabas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, umabot na kahapon sa 138 megawatts ang kakulangan sa supply ng kuryente dito sa Mindanao base sa arawang pangangailangan nito na 1,461 megawatt. Dahil dito, napilitang magpatupad ng 5-6 na oras na rotational brownout ang ilang mga kooperatiba ng kuryente dito sa Mindanao bunsod ng krisis na posible umanong umabot pa ng ilang buwan. Kabilang sa mga apektado ng mahabang brownouts ay ang mga lungsod ng Davao, Coronadal, Zamboanga, Butuan at kalapit na mga lalawigan. Ayon kay Engineer Santiago Tujo, ang General Manager ng South Cotabato 1 Electric Cooperative, isolated pa rin sa ngayon ang Agos 1 at 2 hydropower plants ng National Power Corporation dahil sa mababang level ng tubig, bunsod ng epekto ng matinding taginit, samantalang natigil naman ang operasyon ng 150 megawatts na coal-fired power plant ng Terma South Incorporated. Posible umanong tatagal ng kalahating buwan ang ginagawang pagsasaayos ng nasirang planta na pag-aari ng Aboitiz Power Corporation. Tukoy na umano ng pulisya ang mga utak at grupong responsable sa nangyaring pananambang sa lungsod ng Cagayan de Oro nitong Sabado ng madaling araw sa alkalde ng Marawi City at tumatakbong gobernador ng Lanao del Sur na si Fahad Salik. Ayon kay Superintendent Surki Serenias, ang hepe ng binuong Special Investigation Task Group Salik, patuloy ngayon ang kanilang pagtugis sa 5-7 mga sospek kaugnay ng pananambang kung saan nasugatan si Mayor Salik at driver nito na si Kairudin Gunting. Sakay ng pulang Ford Ranger ang dalawa nang mangyari ang ambush malapit sa Price Plaza Hotel sa Barangay Carmen. Sinabi ni Serenias na nakuha na nila ang pangalan ng di umano'y mastermind ng krimen, subalit tumanggi siyang pangalanan muna ito habang nagpapatuloy pa ang kanilang operasyon. Una nang sinabi ng pulisya na posibleng personal na galit o kaya'y may kaugnayan sa politika ang nangyaring ambush kay Mayor Salik. Inatasan naman ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno ang pulisya na gawing prioridad ang pagresolba sa kaso, partikular ang pag-aresto sa mga sospek. Nanawagan sa Commission on Elections o COMELEC ang ilang lokal na pamahalaan sa Central Mindanao na madaliin na ang pagdesisyon hinggil sa hinihingi nilang exemption sa pagpapalabas ng pondo kaugnay ng pagresponde sa epekto ng lumalalang El Nino phenomenon. Ayon kay South Cotabato Governor Daisy Evans-Fentes, suspendido ngayon ang pagbibigay nila ng tulong sa mga apektado ng kalamidad dahil sa limitasyon sa mga lokal na pamahalaan sa pagpapalabas ng pondo kaugnay ng halalan ngayong Mayo. Anya, Pebrero pa sila humingi ng exemption sa COMELEC Central Office, subalit hanggang ngayon ay wala pa itong inilalabas na desisyon. Nagbabala ang gobernador na siya ring chairperson ng Regional Peace and Order Council na posibleng maulit ang naunang mga protesta sa Kidapawan City kapag hindi agad makapagpalabas ng tulong ang mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. 3 ang nasawi habang mahigit 100 naman ang nasugatan matapos ang marahas na pagtaboy ng pulisya sa libo-libong mga magsasaka na nagbarikada sa highway ng Kidapawan para manawagan ng tulong mula sa pamahalaan. Maliban sa South Cotabato, apektado rin ang naturang regulasyon ng COMELEC ang mga lokal na pamahalaan ng General Santos, Coronadal, North Cotabato, Sultan Kudarat at Sarangani. Base sa tala ng Office of Civil Defense, 35 lugar na sa Central Mindanao ang isinailalim sa State of Calamity dahil sa epekto ng El Nino na sumira na sa halos 2 bilyong pisong halaga ng mga pananim at direktang nakaapekto sa kalahating milyong mga magsasaka at manggagawa. Sinusubaybayan ngayon ng 2 sikat na universidad sa Amerika ang isang atleta mula sa lungsod ng Digos matapos na magtala ito ng panibagong record sa kanyang pagsungkit sa kauna-unahang gintong medalya sa athletics sa Palarong Pambansa 2016 na ginaganap sa Legazpi City. Nakuha ni Mia Megininyora ng Davao Region ang gintong medalya sa 3,000 meter run nitong Lunes sa record na 10 minuto at 3.4 na segundo. Naungusan nito ang naunang record na 10 minuto at 10.6 na segundo na naitala sa 2015 Palarong Pambansa sa Tagum City. Dahil dito, agad naghayag ng interes sa 16-anyos na si Ninyora ang mga athletics program ng University of California, Los Angeles at ang University of Southern California. Nakakuha din ito ng alok para maging bahagi ng athletics team ng University of Santo Tomas sa Maynila. Sa ngayon ay pinag-iisipan pa ni Ninyora at ng kanyang pamilya kung tatanggapin niya ang alok na mag-aral at ituloy ang kanyang karera sa Amerika. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.